перемога і мир на 51% залежить від молитви. Бог воює проти Росії. Немає ж раю на цій землі. Для Росії немає значення. Час, гроші, люди. Вони хочуть знищити Україну. Наступною буде Польща.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які будуть споглядати нас через платформу YouTube та через Facebook. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати в програмі «Резонанс» єпископа-помічника Кам'янець-Подільської дієцезії владику Радослава Змітровича. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава Богу.
Ваше Преосвященство, з актуального почну, дуже болісного. Вчора російські війська знову почали обстрілювати масовано Україну, і найбільше в цей раз дісталося Дніпру. Одна з ракет Х-22, здається, високоточних, потрапила в один житловий будинок. Уже станом на, щоб точним бути, 19:35, неділю близько 30 людей загинуло і дуже-дуже багато поранених, які в госпіталях, дай Боже їм здоров'я, щоб вони вижили, але 30 загиблих вражає і ріже по серцю. Вчора одна з жінок, чий син загинув в цьому будинку, просто проклинала всю русню.
Що ви зробили з моїм сином? Негодяю, я вас проклинаю до седьмого покоління. Пусть ви собаки всю жизнь прокляті всіми людьми. І мною теж прокляті. І всіми материнськими слізами. Будьте ви прокляті на всю страну.
Я так собі подумав, а от це прокляття з точки духовної, ваше Преосвященство, з цього я хотів би почати, воно це прокляття, яку силу має? Взагалі, як нам реагувати на такі слова? І чи воно діє якось на цих агресорів? Чи це як акт відчаю, який треба пропустити, йти далі нам, християнам? Ви, як єпископ, на такі речі як дивитеся?
Ну, перед усім, що це є велике страждання цієї жінки. Наскільки це діє, Бог один знає, наскільки це діє. Це має значення, не можна сказати, що це не має значення. Ну, Бог кличе нас, щоб ми благословили і на зло відповідали добром. Ну, це не все таке просте. Також в цих відносинах Бога до нас є таке слово в посланні до євреїв, що жахливою речу є впасти в руки Бога живого. Ця боротьба за наше спасіння, ну, не є дешева боротьба. Бог став людиною, віддав своє життя в великих стражданнях, щоб нас спасти, прийняв прокляття на себе. Ну, я впевнений, що перед усім треба нам молитися за наших ворогів. То, що мати Божа говорила Фатимі, молитися за Росію, молитися за Росію, молитися за Росію. Здавалося, що вже це не актуальне, що вже вирішили всі ці питання. Бачимо, що дуже-дуже актуальне. Мені здається, що також розуміємо більше і більше, що мусить щось помінятися в Росії, щоб закінчилася війна. Це не є так, що ми можемо, маємо таку силу, що можемо їх змусити. Силою. Це має також значення, але то, що нам сказав наш нунцій апостольський, що він переконаний, що перемога і мир на 51% залежить від молитви. Чи більше від молитви, ніж від інших речей. Зрозуміло, що молитва також має вплив на мужність, на багато речей має вплив. Молитва є молитва. Це якась тайна нашої співучасті в тих Божих діях. Так що це велика духова боротьба. Ну, повертаючи до цього непростого питання, я якби ну, не вмію, треба розмовляти з цією жінкою, що там у ній на серці. І, якби розуміючи її, це незалежно, чи та жінка, чи хтось інший, чи інші люди проклинають, чи ні. Роблячи те, що роблять росіяни, це вони самі на себе, ці також ці покарання наводять. Да? Тому що також важко це зрозуміти і повірити, що щось таке відбувається, але так є, що оправдається ця агресія також вірою і в ім'я якихось там вищих ідеалів, містичних ідеалів, що це підтримують владики православні. Це я також дуже болію з цього, тому що це є катастрофа для віри. Не хочеться, щоб християнство розвивалося, щоб було живе, щоб також в Росії. А щось таке робити, це для майбутніх, майбутнього якби покоління, для молодих, які ставляють питання, шукають якісь правди. Бачити, що хтось це оправдає зло. Да. То дуже, дуже є болісне. Так що ну, розуміємо ці реакції цієї жінки, але нам перед усім треба молитися і за наших, і за Росію.
Ви знаєте, реакція цієї жінки, можливо, не така навіть радикальна, яка була реакція у Давида, який буквально говорив, що Господь Бог розбив об скелі дітей моїх ворогів. То моє зараз запитання до вас просте, наскільки актуальний цей псалом є для нас?
Ну, актуальний, зрозуміло, всі псалми актуальні, да. Але це все дивимося в світлі жертви Ісуса Христа, що по справедливості, ну, ми також заслужили на велике покарання. Кожен з нас. Дивлячись на кількість гріхів, ну, якщо подумаємо про те, що до війни, я не знаю як зараз, але до війни, кожного дня 1,5-2 тисячі маленьких істот людських ми вбивали в Україні. В світі тепер прийшла інформація, що 40 мільйонів в рік вбивається. Напевно, набагато більше, бо є ця фармакологічна аборція. Вбивається. Це сама велика цифра. Головна причина смерті в світі – це є аборти. Є спочатку Біблії дуже міцне слово, да? Хто проливає кров, нехай його кров буде пролита. Це по справедливості. Ми проливаємо багато крові. І що? І це, ну, сьогодні ми мали Євангелію про те, що Ісус приближається до Йоанна Хрестителя і Йоанн Хреститель говорить, це Агнець Божий, який забирає гріх світу. Це тільки наша єдина надія. І що є хтось, хто забирає цей гріх світу, бо є великий гріх. Великий гріх, так. Да. В Кам'янці Подільському є така експозиція, пов'язана з історією. І там є проповідь одного священика чи єпископа, яку він виголосив після того, як турки зайняли Кам'янець Подільський. І він говорить, що кожен, хто скоїв смертельний гріх і живе в гріху, є причиною цього падіння Кам'янця Подільського. Щось можна сказати дивне, да? Але може перебільшення. Але таке було розуміння, що наші гріхи мають великий вплив на це зло, яке також відбувається в світі. Так що, це наша надія, да? Цей Господь, який бере гріхи світу на себе. І в цьому контексті, в цьому світлі також молимося псалмами, тими псалмами, які бажають зла для ворогів, бо вони заслужили, ці вороги, на це зло. Заслужили. Але Бог хоче спасти кожного. Не дешево. Да? Тому що це те, що він бере гріх на себе, це не означає, що немає що не треба бути переображеним. Да? То значить, а переображення є серйозна справа. Це переображення, яке, якщо не на землі, то в чистилищі. Є це переображення. Як хтось відкривається, хоча б в останню мить свого життя, на пробачення, на признається, якби признаєте свої грішниці, відкривається на милосердя, то так як маємо якісь там свідчення з другої сторони, що ми все віддали, багато страждань то на землі за то, щоб скоротити це, яке вчислиш. Так що життя є серйозне, і також ці реакції, ці псалми показують, що що життя є серйозне. Так. І це наша надія є він, Господь.
В одному з наших попередніх інтерв'ю ви згадували світлої пам'яті єпископа-помічника Кам'янець-Подільської дієцезії Яна Нємця, який дуже полюбляв читати містичні щоденники різноманітних святих і блажених. І ось він вам колись розповідав з ваших слів про двох монахинь, які побачили Ісуса Христа в часі такого молитовного екстаза, в часі Другої світової війни, і вони запитували у Спасителя, навіщо війна триває, на що Ісус відповів, що з великого милосердя до народу Він допустив цю війну. Ось як ви бачите цю відповідь Ісуса Христа, і наскільки можна провести аналогію з цією війною, яка триває зараз в Україні?
Я не пам'ятаю докладно те, що там було сказане. Це пояснення перед усім, тому що там Ісус сказав щось таке, що щоб та війна триває, щоб ще більше це Боже милосердя об'явилося, і більше справедливості об'явилося, і менше страждання. І потім він пояснював, я не вмію тепер, не можу пригадати собі, як там конкретно Ісус до цієї сестри це пояснював. Я не вмію сказати, то Ісус говорив до цієї сестри, аналогія, напевно, є це історія спасіння. Да? Не хочеться так легко говорити, тому що люди дуже-дуже страждають. Да? Дуже страждають. Да? Сьогодні ми тут розповідали, приїхали там з-под Бахмута і тих наших солдатів, і їх очі, і це страждання, і сім'ї. Є багато-багато страждання, а як і буде, да? Після війни ще, скільки цих наслідків. Так що не йдеться, щоб нічого страшного. Страшно. Війна є страшна. Але також багато любові, багато жертви, багато допомоги один одному. Також є і гріх, є зло. Все є. Але що я можу... це дуже важливе для нас. Власне, бачити не тільки бачити це зло, цю несправедливість, і не тільки там на сході, на передовій, але також і то, що є поруч нас, так? Бо також є якісь несправедливості, корупція, і різні речі відбуваються, в наших сім'ях. Бачити не тільки це, бачити перед усім цього Ісуса Христа, який підходить, який є агнцем Божим, який бере гріхи світу, що Він є посеред нас. Він має міць преображати нас. Він має духа. Це наша місія. Це бачити, це також досвідчувати, не тільки, але також зі своїми гріхами, зі своєю слабкістю, йти до нього. Відкриватися і нести цю добру новину, це світло. Да? Не дати собі тільки накинути то, що якби накидається ця страшність, ці рани, те співчуття, але того, то ми переживаємо постійно, да? Постійно в Євхаристії, в таїнствах, в церкві, що є Господь посеред нас. Це сьогоднішнє власне читання. І також сьогодніше перше чи друге читання було про там святий Павло пише до коринтян. Ким вони були, ці коринтяни тоді, ці християни в Коринті? Не мали жодного храму, жодної підтримки, нічого. Тільки мали Христа посеред в собі. Христа в собі, Христа воскреслого, який живе. І також це є наше, це маємо до цього Бог покликав нас. Це нести цю добру новину, да? Давати цей досвід. І ми власне сьогодні за вечерю розмовляли, власне, повернули там з гуманітарною поїздкою до Бахмута і говорили, що розарій кожен брав, всі брали, да? Розарій. Да? Є там також багато молитви, да? Там, і за них, скільки людей також моляться в світі. Так що також я так собі міркую, це наше трошки людське міркування, бо як дійсно є, хто Бог один знає, але мені здається, що Бог воює проти Росії. Так мені здається. Дивлячись на цю історію, на багато фактів, на те, що така потужна країна стільки помилок робила і так далі. Що хоче упокорити, принишити, тому щоб їх спасти. Бо любить Росію, да? Є кохана Росія. Але
ви таку фразу сказали, я думаю, від якої зараз всі дуже надихнулися в Україні. Бог воює проти України. А чому ж Бог
не проти України?
Проти Росії, перепрошую. А так, чому ж не перемагає досі? Для Бога ж теж дуже запросто перемогти якусь Росію. Хто такий Бог і хто така Росія? Чому він не може ніяк її перемогти? Чи ми, може, українці заважаємо якимось чином?
Не знаю, що ми заважаємо. Я думаю, може, і заважаємо. Але йдеться про спасіння. Да? Там не є перемога. Бог один знає час. Також є людська свобода. Він не касує, да? не забирає нам свободи і не забирає свободи у Росіян, у Путіна, у нікого. Не забирає це. Можна зіршуватися, як це. Але є свобода. Для мене також особисто час війни – це відкриття чи усвідомлення таке, стається мені глибоке усвідомлення, що маємо свободу. Бо це є для мене питання. Чому один пішов молодий хлопець пішов захищати свою батьківщину. А другий зовсім інакше. Чому? Жили разом, випивали разом, може й молилися разом. І один так, а другий так. Це є якась тайна. Чому хтось рятує, а хтось вбиває? Хтось допомагає, а хтось заробляє. Чому так? Да? Як є це тайна з людської свободи. І Бог właśnie дав нам свободу. Да? Дав нам свободу. І я би... Люди часто питають, особливо за кордоном, коли це закінчиться. Бо їм здається, що тут в Україні ми можемо краще знати, коли закінчиться. І я відповідаю, інколи так відповідаю. Перше, ніхто не знає. Мені здається, що ніхто не знає, коли закінчиться. Але, думаю, треба поставити собі інше питання. Якщо Бог існує, і контакт з ним, якісь відносини до нього є важливі для людей, щоб вони нормально жили. Якщо є якісь принципи, закони моральні, вписані в людську природу, і ми можемо ще додати, якщо є правдою, що Ісус Христос є Син Бога живого, який прийшов в це наше життя, щоб нас відкупити, і контакт з ним як Спасителем є необхідний. А тепер більшість людей в світі, не говорю тут про Україну, але в світі відкидає практично ці еліти, може так, еліти політичні, інтелектуальні західного світу відкидають Бога і відкидають ці всі закони, ставляють себе радикально на місці Бога. І чи можна так робити і думати, що не буде жодних наслідків? Да, можна би інакше сказати. Да, будемо більше мати добробуту, їздити собі на островик, Канарські острови на канікули, нове види їжі, ресторани, нове мобільні телефони і жити собі так, без Бога, ставляючи се на місце Бога, також вирішуючи, чим є людська природа, значи, наша сексуальність, любов, подружжя і так далі. Ці всі речі, які бачимо, що відкидається ці, якби, то, що природне. І чи можна жити, думати, що не буде жодних наслідків? Мені здається, що неможливо так жити, да? як ми живемо зараз в світі. Може, це поміняється, але неможливо. Хоча б цей приклад з абортами. Завжди собі якось було, але тепер, да? Недавно була в Шкоції, да? Жінка стояла перед тим будинком, де вбивають тих маленьких дітей, і вона нічого не робила, навіть не зворушала устами, тільки стояла і в думках молилася. І арештували, тому що це забороняється в думках молитися. Так і є цей світ, який ми живемо. І що? Це так можна? Я впевнений, що так не можна. Раніше чи пізніше вже будуть наслідки. Вже є багато страждання, самотності. Та молодь як страждає через те, що є обманута. В тих самій справі сексуальності, тіла, статі і так далі. Так що це не знаю, що, да? Ніхто не знає добре, але ми маємо місію. Коли читаємо книгу Откровення, там дає якби синтеза історії. Да? І синтеза якби ключ до розуміння історії. Дає багато про дуже страшні речі. Історія людства є, історія дає багато конфліктів, війни. І на нашій землі скільки ж вже було? Скільки було? Набагато більше навіть, ніж зараз. Набагато більше. Да, тепер нас це доторкає. Да, але Кам'янець-Подільський, монастир домініканок. Скільки людей там було вбито? Да. І комуністами, і фашистами. Скільки? Годомор. Як речі, так жахливі речі. Да? Як можна сказати, нічого нового. Це така є історія. Да? Яка є історія спасіння. Немає раю на цій землі. Немає. Да? Не буде. Це інколи можемо мати цей смак цього раю, як коли любов в нас. Так що, може я так не відповідаю. Так, ні, але не... Так як вмію, так відповідаю. Намагаюся також зрозуміти для себе, як знайти себе в цьому. Довіряти, що Бог веде цю історію. Довіряти це на певно можемо бути спокійно, да, що він є посеред цієї історії. Да, є Господь. І зрозуміло, це, як маємо контакт з ним, да, то, то приходить цей мир, да, і розуміємо, що це є правда. Бо це не є то.
Ваше Преосвященство, я пам'ятаю, що буквально з початку цієї широкомасштабної війни в кожному моєму інтерв'ю та й в інтерв'ю моїх колег завжди звучало таке запитання: а коли це все кінчиться? Ну і спочатку експерти казали, ну там 2-3 тижні, потім казали 2-3 місяці, де-не-де хтось з сміливців казав, ну можливо це затяжний конфлікт. А зараз навіть головне управління розвідки на початку цього року сказало, що Російська Федерація, судячи з того, як вона мобілізує всі свої ресурси, не тільки військової техніки, але й людські ресурси, то вона, Російська Федерація, налаштовується на дуже тривалу війну. На дуже тривалу, дехто каже на 2-3 роки, дехто каже навіть на 5. І от я, от думаючи про це, хотів би запитати вас, як єпископа, як християни, от бачите цю інформацію, що це може бути справа не найближчого часу закінчення цієї війни, живуть от з цією інформацією, як вони мають на неї реагувати, як вони мають перелаштовувати, чи в їхній свідомості християнській має щось змінюватися, чи вони мають жити, я маю на увазі християни, так, як і жили, від дня до дня, там, як Ісус Христос сказав, що досить турбот людині на цей день, да, завтра буде завтра і так далі. От що має в нашій ментальності змінюватися під тиском цих новин, які ми читаємо, що ми вже не повернемося до тієї реальності до 24 лютого 2022 року, що нас очікує, очевидно, якесь нове життя, і воно буде повне турбот, терпінь і страждань. Як ви на це дивитесь?
Я думаю, що ну, читаючи, вивчаючи трошки цей російський менталітет, також маю також особистий трошки досвід. Я переконаний, що ця війна може для Росії не має значення. Час, гроші, люди не має значення. Вони хочуть знищити Україну. Це вважають, що для їх ідентичності є необхідне. І тут немає ціни. Може це тривати дуже-дуже довго. Може завтра скінчитись. Бо це також, ну, скінчитися не тому, що, скажімо, добра воля особлива. Тільки краще закінчити, да? Може бути якийсь внутрішній якийсь переворот в Росії. Да? І можете зупинитися, і зупинка тривати, ну, 10 років, 20 років, 50 років, не знаємо. Якщо не пам'ятаєте нічого в Росії, то конфлікт буде. Конфлікт буде. Що нам робити? Ну, можна сказати, Росія потужна, здатися, да? Але ну, це значить смерть, да? Всього, що для нас цінне і важливе. Тому зрозуміло, що ведемо цю боротьбу. Що нам робити? Ну, любити, жити цю миттю, да, цю миттю тим, що також, це також є привілег, це життя. Життя, де живемо, відчуваємо і ціну життя, да, і смак життя, бо це більш цінне, да, бо можеш втратити кожен день, да, можеш бути так, як людина, як і сказали лікарі, ну, буде жити місяць, а потім виявляється, що вона вже рік живе. О, супер! Бонус величезний. Бог дав ще один день. Бо це дар. Дар, да. Мені брат, я скінчив 60 років, і мій брат дуже гарне побажання мені склав. Мові, ну, мові, слухай, 60 років це вже багато. Кожен рік більше це вже бонус. Це вже, да. Так само так є. Кожен день є дар. Да? Це є дар. І пережити це, цю історію, яку Бог нам дає, пережити гідно. Я думаю, що у багатьох ідуть також воювати, захищати батьківщину, допомагають, роблять різні речі, тому що хочуть, мають jakby właśnie zrobili jakiś wybór, внутри себе, що хочуть пережити це гідно. Гідно, так? Кожен має своє завдання і свою роль до виконання гідно, так? І це щось дуже важливе. Бо це є смак життя, так? Що ти можеш пережити добре це життя. І це буде, чи буде тривало ще місяць. Це нам Господь хоче дати. Які люди це досвідчують? Я думаю, що не один досвідчував ці свободи від страху перед смертю. Тому що була смерть. Тепер, може, в наших районах вона не така... не відчуваю, може, так міцно, як спочатку. Може, в Києві ви більше відчуваєте. Але на сьогодні від ракети не є великий шанс загинути. Да? Навіть в Києві. Да? Можна, але також в аварії кожного дня може загинути. Так є. Спочатку дуже більше ми це відчували. І що? Багато людей залишилося і жило, і помагало, і служило. І треба було перемагати цей страх перед смертю. Да? І ця свобода. Що смерть не має на тобі влади. Так? Чи які волонтери, які на схід, наші священики, які допомагають. Так? Бо, напевно, мусить досвідчувати. Так? І це є щось прекрасне. Це є, зрозуміло, не хочеться таких випробувань. Але читав таке інтерв'ю така медикиня, Тайра, не знаю чи. Вона була в Маріуполі, в полоні і розповідала właśnie також свій досвід ці моменти величезного щастя в цьому пеклі, коли врятували людину, коли вона була здатна, ризикуючи своїм життям і ти витягнути якогось там хлопця і привезти на безпечне місце. І була величезне щастя. Так вона пише про це. Тому що бо це є щось, да? Це є саме вершина того буття людиною. І так переживати, да? Там, де ми є. Просити Бога, дай мені цю благодать, щоб я також повів себе як треба. Да? По-людськи в цій ситуації. Бо... Так що... Довіряти Богові, тут може навіть більше, не маємо вибору, ніж в час цього добробуту. Наше життя, важке життя, зрозуміло, є смерть, і то, що досвідчують ці воїни там нас, пекло, да? Так? Це є просто, я цього не розумію до кінця, бо як можу зрозуміти? Такі з якихось оповідань, і бачиш обличчя і ці нерви і це всі переживання, але живемо, розумієш, смак життя відчуваєш, я думаю, також, ніж там би сидів десь в супер ресторані на берегу моря. І що, який сенс твого життя? Так, це також, якщо маєш любов в собі і бачиш, що Бог любить тебе і дає тобі такий відпочинок, прекрасно, добре. Але це не насичує. Якщо маємо шанс робити багато добра, і це наша місія християн, робити це.
Матері, якщо звертатися до початку нашого інтерв'ю, втрачають синів. Дружини втрачають своїх чоловіків, або принаймні довга розлука через те, що чоловіки йдуть на фронт. І у нас в Україні чергова хвиля мобілізації відбувається, дуже багато чоловіків отримують повістки, дуже багато зараз просто скрізь про це чутно. Тому сім'ї знекровлюються в той чи інший спосіб. Ви, ваше Преосвященство, є головою комісії у справах сім'ї в Римо-католицькій церкві в Україні. От що війна робить з інститутом сім'ї в нашій державі? І що зробила війна вже за цей рік з очевидного духовного, на вашу точку зору? Очевидно духовного і хорошого, і поганого. Що можете сконстатувати?
Ну, перше, це позитивне. Думаю, що ми в багатьох ситуаціях, в багатьох сім'ях відкрили, як цінна є сім'я. Що цінна є сім'я. Ці відносини між нами. Це розставання спочатку особливо. Це був цей біль пов'язаний, але ти доцінюєш, да, у мене є і хтось, кого я люблю, за кого я також готовий віддати життя. Так що також допомога, яку досвідчували рідні одні від одних, да, це що ніхто не бере тих наших стариків, хорих чи інвалідів, що донька не залишила. Бомбардували Чернігів і можна було втікати, але мама не могла виїжджати. А не була в змозі виїжджати. І можна було ją залишити, рятувати себе. А можна було бути з неї. Да. І маємо багато прикладів, що хтось залишився, тому що мама, тому що тато, що треба бути з ними. Да. І думаю, тут ці особи досвідчили, як цінна є сім'я. Як і даром є мати дітей. Так що це, напевно, то могли ми побачити, да? Вартість цього. А негативне, ну, напевно, багато ран. Багато ран. І тут я не вмію оцінити, да? Хто може оцінити, як. І це розлучення пов'язане з тим, що мама, жінки за кордоном, Польщі чи в інших країнах. І їм важко, да, з дітьми. І тут чоловіки. Ну, це велике страждання. І дуже небезпечно, зрозуміло, також для сім'ї, для відносин. Ну, є ці смерті, але смерть, я інколи говорю, що смерть батька, да, тата на війні залишає менші рани в житті дітей, ці негативні рани, ніж розлучення. Тому що ту тато загинув як герой. І спогад про тата є, ну, найкращий. І також для нас ще віруючих є ця правда про спілкування святих, да, що тато може звернутися, просити, тато, допоможи мені. А в ситуації розлучення віддати цей тато. Тато є якимсь чином зрадив, не витримав. Чи там мама, да, залишив, не любить. Тато, який загинув на війні, любив і любить. Може це не така взірцева постать, але думаю, владика Філарет, він розповідав про своє якби навернення, відкриття Бога, що був, ну, хлопцем маленьким, малим, і це часи комунізму, і ніхто, ну, офіційно не вірив в Бога, і його батько загинув на війні, а він дуже любив тата. І так собі міркував, а дитина міркувала собі. Як це? Мій? Де він? Мій? Ну, я люблю його. Це факт. Я люблю його. Якщо я люблю його, значить, що він мусить бути. Значить, що є життя після смерті. Так? І так, значить, що є Бог. І так дитина собі продумала, так? Що мусить бути. Так? Тому що я люблю тата. Я люблю тата. Напевно, буде багато тих ран. Ну, потім, щоб в тих наших війнах, щоб вони знайшли себе в звичайному житті. Тому що те, що вони там досвідчують, є щось не з цього світу. Щось, що глибоко впливає на них. Так. Потім віднайти себе в звичайному житті, ну, не всі вміють так легко. Тому, ну, з нашого боку, ну, ми наскільки можемо підготовляємося до цього. Власне, також і тренінги, навчання людей першого контакту, як допомогти, потім ця професійна якась терапія, і також те, що то, що ми можемо дати. Да? Бо не є тільки проблема з психікою, да? Нарушена психіка, але є також і духові речі, глибокі. Є пробачення собі, що я щось зробив, не повів себе так, як я би хотів повести себе. Це мучить дуже, да? І людей. І досвідчити пробачення, хто може пробачати? Ну, хто може забрати твій гріх? Ну, є хтось такий. Да? І це ми хочемо дати це, ну, то, що ми як церква можемо дати.
А ваше Преосвященство, ви є поляком, і тому на наступне моє запитання вам буде, ну, відносно легко відповісти. Жодна країна в світі так Україні не допомагає, я маю на увазі по співвідношенню до того, що може дати, і те, що дає в відсотковому еквіваленті, як це робить Польща. Так? Ясно, що нам дуже допомагають і Сполучені Штати, але вони дають якийсь там незначний відсоток з того, що вони можуть. Так? А от поляки по відсотку дають дуже значний відсоток з того, що вони можуть, з того, що вони дають. І дружба між Україною і Польщею, ну, я не знаю, за останні, там, можливо, 300-400 років досягла певного такого апогею. Ми бачимо, як наші президенти Зеленський і Дуда, ну, коли бачать один одного, то дійсно видно, що між ними є отаке певне братерство. І розуміння Дуди, президента Польщі, ситуація, яка склалася довкола ось цієї російсько-української війни. Тому я хочу запалювати до вас, як до поляка, от щодо відчуття розуміння цієї війни. Чому поляки найкраще розуміють зараз українську біль і страждання, і ось цю війну, як, можливо, не розуміють інші країни у всьому світі, ну, можливо, ще скажу, країни Балтії, да? Чому поляки це так глибоко розуміють? Ну, наскільки це зараз виглядає? Як би ви це пояснили?
Думаю, що дві причини. Я бачу дві причини головні. Не то, що одна більш важлива, але першу, яку скажу, це Польща знає Росію. І розуміє, що наступною буде Польща. Після України. І знає, ну, бо знає Росію. А друге, причиною є те, що є ще відносно міцне християнство, віра в Польщі. Не хочу через це сказати, що там допомагали тільки католіки, да, чи там віруючі. Помагали, ну, майже всі. Але тому також помагали, що ці цінності християнські, да? Де допомогти бідному, бути милосердним самаританином, якби в центрі. Всі в цьому вихованні. Навіть якщо ти не ходиш до костелу, то ти є в цій культурі, да? Яка показує, що це є важливе, що це є цінне, що так треба. І думаю, що це, бо не тільки держава, як держава допомогла. Це одне, да, скажімо, політики можуть мати свій підхід і розуміння, чи якісь еліти даної країни. Але це, ну, я зрозумів, і Польща, і Поляки були здивовані, що так, самим собою. Так, я думаю, і Україна була здивована своїм мужеством. Да. Не сподівалися, що будемо так мужні, так зорганізовані. Це як це? Ну так, так. Так само і ту. Було щось, якесь диво. Якесь Боже благословіння в цьому всьому, що, ну, бачиш страждаючого і хочеш йому допомогти. Думаю, що також і Україна, і Польща. Ну, вистраждали буде дуже багато в історії. Також десь є і ця причина, да, що я, ну, в Польщі вихований і, ну, якби етос, ідентичність наша, що ми, ну, багато-багато страждали, як народ. Коли я приїхав в Україну і тут вивчав історію, відкрив, усвідомив собі, що ту на цій землі люди страждали. Ну, не добре говорити більше, не більше, але дуже-дуже страждали. Дуже. Це є в нас глибоко. Це... Тому, може, так не вмію так сміятися, таким бути веселим, тому що десь це в нас є, це страждання, та історія, повна страждання. Та як маємо іспанців, мексиканців, да, і так далі. Вони всі дуже такі, ну, бо не мали такі страждання. Так є. Але то, що так спонтанно, да, спонтанно, особливо перший період, коли ну, всі доми відкривалися і люди їздили на цей кордон, ну, машина за машиною, так, в сторону нашого кордону тут з України машина за машиною втікала, то там машина за машиною їхала, щоб забрати людей. Да? Машина за машиною. І це ніхто не... Ну, самі люди їхали, да? забирати. Да? Зараз я зрозумів, є трошки виклик, як це все... Як мудро допомагати. Як мудро допомагати. Це і в Україні, я в Польщі також мовив, не можете, я їм говорю, не можете. Дозволяти, щоб люди не працювали. Мусять працювати. В тих осередках і так далі. Ну, місяць можна не працювати, а потім давай, працюй. Бо інакше зіпсується людина. Да? І потім вона привикає, давай. Ну і це потім можуть бути конфлікти, претензії і так далі. Так що це ну, непросте. Да? Але говоримо про цю першу реакцію, то я думаю, тому що віра. Це об'явилася християнська віра. Що це діє, ще діє, так. Да.
Абсолютно погоджуюся, ваше Преосвященство, і на останок, от знаєте, завжди цікаво запалювати, знаєте, як кажуть, до релігійної інтуїції. Є у нас такий параметр в богослові, і коли ми апелюємо не так до раціональності, як до того, що відчуваємо, так, то як, можливо, через тенденційність якусь, можливо, через знаковість часу того, що Господь Бог нам дає на розсуд побачити в цій ситуації. Як вам здається, якщо опиратись лише на от таку релігійну інтуїцію, що нас очікує в цьому 2023 році, який щойно розпочався, чи бачите ви якісь промені надії для українців, зокрема?
Ну, я не бачу іншого проміння, як це, що Господь є з нами. Та, що нам допомагає, що можемо цей час пережити, ну, гідно пережити. Бо це дуже-дуже важкий час, страшний час і важливий час. Як ми його переживемо? Це є з любов'ю, щоб пережити. А просити про любов на себе, для інших. Маємо цього Спасителя, Ісуса Христа. Ну, бо яке може бути інше проміння? Ну, що? Скажемо, нехай закінчується війна. Добре. Зрозуміло, що це є сонце. Але проблем буде багато. Без Бога, без Ісуса Христа в багатьох серцях тут в Україні тільки проблеми почнуться. Ці засудження, претензії. Ти зрадив, ти заробив, ти вкрав, ти це, мамма мія. Політика ще до того, да? І хто? Потім також є така культурова агресія. Да? Наші ці, які нам допомагають зброєю, використовують також це, щоб вести цю культурну колонізацію. Ну так є, так є. На жаль, да? І що? Ці наші хлопці віддають життя в ім'я чого? Щоб потім деморалізували їхніх дітей? В ім'я чого, да? Щоб калічили дітей, вмовляючи їм, що можуть собі вибирати, стати, як, коли хочуть, як хочуть. Яке це нищення? Да? Вже нам в ЗМІ, да, заборонили говорити щось критичне на цю тему. Да? Розумієш? Що нас чекає? Це тому, якщо якийсь промінь, реальний промінь, да? realny promień, bo problemy budują. No, jasne, że super żyty. Jest różnica, jak wyjeżdżają do Polski, to wyczuwajesz różnicę. Żyty w krainie winy i w krainie myru. Tak? Nie, twoje ciało, fizjologia w sobie wyczuwaje. Tak? Że jest różnica. Może już nie tak silno, jak tak? Ale tak już tu ktoś jakiś wojskowy mnie ostatnio rozpowiadał. Właśnie z Charkowa mi tak już wtykał. Mówi, jak dobrze się czuje takie miejsce, spokojniejsze miejsce. To można troszkę wypoczytać, czy ludzie normalnie by mniej reagują. To musisz cały czas w tym stresie na próżni nie wytrzymujesz. Tak już w Ukrainie jest ci rejony no, odnośno spokojniejsze. Ale było super żyty. Kto by nie chciał żyty w myri, w spokoju. Ale bez Boga Ukraina, to, co prezydent skazał pro Rosję, nie wbije nam dusz. Ale ci, jaki inni chcą nam wbyty dusz. Wbyty dusz. Tak, że to nasza tam modlitwa i życia wiroju i no to Gospodź, Agnes Boży, jaki zabiera ich grzech świata, to jest promień.
Ну що ж, ваше Преосвященство, велика вам подяка, як завжди, от ваше інтерв'ю надихає, хоча у нас достатньо важкі були запитання, так, але тим не менше, я думаю, вони були дуже важливими, ще більш важливими були ваші відповіді, тому просимо вас благословення на цю боротьбу з окупантами, будь ласка.
Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в імені Господа.
Небо і землю.
Нехай благословить і, ну, і тебе, і всіх, які будуть дивитися і слухати це наше інтерв'ю. Благословить, підтримує, наповнює любов'ю Бог Всемогутній. Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. З нами був помічник Кам'янець-Подільської дієцезії владика Радослав Змітрович, ведучий Іваницький Сергій. Підписуйтесь на наш канал, дорогі слухачі і глядачі, щоб якомога більша кількість людей могла споглядати такі чудові інтерв'ю, яке щойно завершилося. Дякую, владика, з Богом.
Дякую, з Богом. Дякую, Сергій.